Күн тапшыруыбыз азагында яна Татарстанга кайтабыз. Татарстан журналистлар бирлиги узган ел бинасыз калган иде. Бирлик 10 ел буе утырган бинада Казан шәһәренә караган милектен канунсыз файдалануда гаепленде. Бирлик агзалары әлеге бәхәсле мәсьәләне шишуда ярдәм итүне сорап, республика җитәкчеләренә ачык хатта юллап карады. Телман урамында урнашкан бина журналистларга кире кайтарылмады. Әмма хәзер инде алар башка адреста яңа биналы булды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Татарстан журналистлар берлегене башкаланың декабристлар урамында урнашкан 179-нчы йорттан яңа урам берелде. Элекеге баш редактор һәм депутат, хәзерге вакытта Татарстан журналистлар фонды җитәкчесе Мөнир Әхлиуллин сүзләренчә, яңа урам 275 квадрат метрны тәшкил итә. Анда 2 зал, пресса, секретар, бухгалтерия, журналистлар фонды өчен аерым бүлмәләр урнашкан. Элекеге гражданлык хәлен теркәү идарәсе булган урынны төзекләндерү эшләрен һәм мебель белән җиһаз зауларның барысын да шәһәр мэриясе үзе башкарган. Бу хәл күрәсең, Телман урамындагы бинадан чыгарылуга бер җавап рәвешендә булган. Бинага заманча техникада кайтарылачак икән һәм киләчәктә бер залны компьютерлар белән тулыландыру да күздә тотыла. Берлек яңа бинадан күчүдән канәгать күренә. Яңа бинада аренда бәясенең булмавы да безнең өчен бик әйбәт тоялар. Элекеге журналистлар берлеге бинасы белән хәзер бернинди бәйләнешебездә калмады. Яңасында 5 ел буена аренда бәясен түләмәячәкбез. Аннан соң шәһәр хакимияте белән яңадан килешү төзеләчәк, ди Мөнир Әхлиулли. Журналистлар берлегенең яңа урынын әлегә рәсми ачу чарасы булмаган. Әхлиулли сүзләренчә, ачылышны зурлап оештырмакчылар. Чараны шәһәр җитәкчеләрендә чакырып уздыра уйлыйбыз, ди ул. Телман урамындагы бинабыз тартып алына башлагач, бер төркем Казан журналистлары моңа карата үз фикерләрен белдергән иде. Әмма безнең бу фикерләрне республика басмалары бастырып чыгарырга курыкты. Бары тик Мәскәүнең зур газеталары гына безне яклап чыга алды, ди Мөнир Әхлиуллин.
Татарстан журналистлар берлегенең йортын тантаналы рәвештә 10 еллык ачканда мин булган идем Телман урамында. Бу безнең Татарстан Республикасы Митер Шәрифичнең Шәймиевнең журналистларга зур ярдәме белән эшләнде, бик матур йорт бирелде. Ну, замана үзгәрә тора. Бу йортны инде ниндидер сәбәпләр белән сатып куйдылар. Без бер төркем журналистлар, ветераннар бу мәсьәләгә рәсәдә белдереп, төрле матбуат урыннарында язмалар басып чыгардык, үзебезнең фикерләребезне әйттек. Шунысы сөенечле, без бу безне фикерләр яклап, Үзәк газеталар, Коммерсант, Московский комсомолец газетасы, Известия һәм тагын башка газеталар шушы хатларны яклап чыкты. Менә шушында безнең республика газеталарының берсе дә, хәтта аларның кайберләре журналистлар берлеге рәисенең урынбасары, редакторлар, берсе дә шушы хатларны басмадылар һәм яклап журналистлар берлегенең мөрәҗәгатен басмадылар. Менә бу үзегенә мисал инде. Чит үзәк газеталар басалар, бәйсезле газеталар басалар бу проблеманы, үзебезнең шушында журналистлар берлеге президиум әгъзасы булган утырган редакторлар бу мәкаләне бу безнең үтенечне басып урнаштырмадылар. Чынлыкта бит монда бернинди дә зыянлы әйбер юк. Монда ветеран журналистлар үзләренең хокукларына әйттеләр. Безгә менә безнең президент безгә шундый шартлар тудырдылар. Безне хәзер менә урамга куып чыгарып җыйналар. Нәрсә эшлибез? Бернинди дә куркыныч юк. Менә монда инде мин безнең редакторларыбызның кыюсылыгын минетме, куркаклыгынмы шунда ук күрдем. Инде мин хәзер бөтен детальләргә агыл килмим. Менә журналистлар союзы берлеге рәисе Рим Ратниковның зур тырышлыгы белән безнең президентчылыгының дөрестлеге белән безгә менә шәһәр хакимияте мирия безнең декабристов урамының 170-нчы йортында бик матур гына бина бирде. Күләме белән аның мәйданы белән ул элеккеге үк. Кыскасы, журналистлар өчен бу туган йорт булыр, кешеләр өчен шартлар әйбәт. Мин үзем мәсьәләне шулай хәл итүенә канәгать.
Ди Әхлиуллин. Әлегә рәсми рәвештә ачылмаса да, берлек бинасында 22 март көнне беренче матбуат очрашуы уздырылырга да өлгерде инде. Түгәрәк өстәлдә 90-нчы елларда Русия Федерациясының матбугат үзәге җитәкчесе, Русия президенты Борис Ельцинның беренче матбугат сәркатибе Валентина Ланцева Казан журналистларына Борис Ельцинның сәяси тормышын аңлатты һәм сорауларга җаваплар бирде. Оештыручылар алга таба мондый чараларның журналистлар берлегенең яңа бинасында ешрак уздырылачагын да бәян итте.
Татарстан журналистларының яңа биналы булу турында Райнур Шакир сөйләде.